Alam niyo mga manoy, pwede ba tigilan niyo na yan? Kung hindi, etong sa inyo, Maso!
Maso! Martin Andanar, Sumbungan Online.
Magandang magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, National Capital Region. Magandang araw, welcome po sa Martin Andanar, Sumbungan Online. Ako po si Martin Andanar, coming to you on this live streaming podcast. Welcome po sa 12th pagtatanghal or episode ng Maso. Pasensya na po, medyo natagalan tayo sa pag-record nitong 12th version ng ating Maso dahil tayo ay medyo na busy sa trabaho natin sa TV5, sa News 5, sa Aksyon, sa Radyo 5 at sa News 5 everywhere. Bago nating basahin ang mga reklamo ng ating mga kababayan sa ating Facebook account, pakinggan muna natin ang solusyon na ibinigay natin sa isa sa mga kasama, isa sa mga kapanalig, isa sa mga sumusunod o masohista dito sa Maso. Mula kay Elizabeth Ramos noong August 27, ito po ang kanyang sulat. Good PM po sir, i-follow up ko lang po yung hinihingi ko pong tulong na hindi makuhang salary sa SNR Alabang. Puro po sila pangako, 4 months na pong nag-end ang mister ko. Pero hanggang ngayon hindi pa rin po binibigay. Ang pinaghirapan po ng mister ko po yon para sa pag-aaral ng mga anak ko. Kailangan ko po kasi may final exam po yung anak ko sa college. So next week po yon, pambayad po sana. Yon, makuha ko sa kanila. Sana po matulungan niyo po ako na makuha ko yung pera na yon. Okay, Ma'am Elizabeth Ramos, narito po ang aming pag-uusap ng SNR Alabang. Pakinggan ninyo at kung ano ang naging solusyon.
Thank you for calling SNR Alabang. Good afternoon.
Yeah, good afternoon. Pwede sa HR? Thank you.
Ako po kayo. Hello?
Yes, Miss Mitzi?
Uh-huh.
Yes, Miss Mitzi, si Lady Ann po ito sa Martin Andanar Sumbungan Online. Ma'am, magtatanong lang po ako regarding sa case ni Mr. Ramos, yung sa back pain niya po. Kumusta na po kaya ito?
Kinuha niya kanina kaya lang di namin nabigay. Wala siyang valid ID.
Ah, okay. So, sige.
Wala siyang valid ID. Ang pinadala niya, postal sa barangay. Ang hinihingi po kasi sa banko yung mga valid ID. Siguro pa, alam niya na yun.
Ah, okay. So,
yung mga SSS, BIR, company ID.
Wait lang po. Ibig sabihin, from sa inyong office po, hindi pa rin talaga yun i-release kung wala yung valid IDs niya. Diba dapat i-release nyo pa rin po yun kasi parang problema niya na po yun kung paano niya ipapapalit sa banko.
Kasi po, standard namin yun eh. SOP na po na procedure na po yun na kailangan valid ID kasi hindi rin po marirelease sa kanya sa banko. Kasi kung ano po yung inirelease niya na ID sa amin, pag nag-follow up si banko, yun po yung sasabihin namin. Kaya dito pa lang po pinapin banko yung dadalhin na ID po.
Ah, ganun po ba yun? Ganun po
kasi
yung procedure
po, yung,
nyo?
Kung ano po yung hinihingi ni banko na mga valid IDs, yun yung hinihingi din po namin.
Ah, so in case sa kanya na yung pagkukulang doon sa ID niya na lang.
Opo. Ang sinabi naman po namin yun nung tumawag siya na magdadala siya ng mga valid IDs. Kaya lang ang dala lang po niya postal tsaka yung barangay na hindi po recognize recognize doon sa barangay nila yung ID pero doon sa pangka-national na hindi po.
Yung postal ID hindi po pa pwede?
Pwede na po yun as pero yung pinaka na ID. Kinoconsider na namin po yung isa na lang po.
Okay, so babalik na lang daw siya.
Opo.
Thank you, Miss Mitzi.
Okay.
Thank you.
Oh, you heard it, Mrs. Elizabeth Ramos. Okay na, kailangan lang magdala ng mister mo ng valid government ID. Kulang yung voter's ID ha, magdala ka pa ng isa, like driver's license or SSS. Yung mga isinumite ni Mr. Ramos sa SNR nung siya ay nag-a-apply pa lamang ng trabaho. Okay? Isang solusyon, palakpakan natin ang ating kasamaang si Elizabeth Ramos at ang SNR sa kanilang mabilis na pag-aksyon dito sa problema ng ating kababayang si Mr. Ramos ng Muntinlupa. Okay. That being said, diretso na tayo sa iba pang mga reklamo dito sa Maso number 12, si Jason Alves, Paramount General Life and Insurance Corporation po. Baka you can give me justice for my ruined dignity, which the court proved na ang testigo nila ay inamin sa court na I'm not involved in their allegation. I have original documents from labor to court, also the stenographer's printout. I know you can assist me on this matter. I'm only available every Sunday. Sige, walang problema, Jason Alves. Si Jason ay na tanggal sa trabaho sa Paramount General Life and Insurance Corporation at humihingi siya ng hustisya. Sige, Jason, tatawagan ka ng staff namin and we will assist you on this matter. Eh, pero bago tayo mag-move on, masuin muna natin yung mga abusadong mga employer, ha? Kayo, mga employer kayo, mga ganid kayo, ang gusto ninyo ay kita lamang kapag ang inyong empleyado ay tinanggal, ayaw nyo ibigay yung benepisyo. Ibigay nyo yung benepisyo. Kung pumalpak man yan sa dulo, eh sigurado naman ako hindi naman tatagal ng 2, 3, 4, 5 taon yung empleyado niya kung hindi magaling yan. Lahat ng tao nagkakamali, pero ang tao na normal ay ayaw magkamali. Tandaan nyo ho yan. Sino bang gustong magkamali sa mundong ito, di ba? Kaya yung mga employer na yan, tulad ng mga SNR na pinapatagal, huwag nyo nang patagalin. Isinibak na nga nyo yung tao, tapos patatagalin nyo papagbigay ng benepisyo. Ay, nako naman talaga. Ganon din sa City Hall, di ba? Ibigay nyo na ang mga benepisyo ng mga taong tinanggal ninyo. Para wala nang problema. Para wala nang sumbong-sumbong. Ito pa, nagtrabaho din naman yung mga yan eh. Ang atin ay hustisya, katarungan. Sabi nga ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, hustisya. Diyos ko po, itong bayan na ito ay hindi due process ang tawag sa due process sa bayan na ito. Overdue process. Kung hindi pa magsusumbong sa media, hindi action, mga loko-loko, mga PI. Huwag niyong gagalitin. Okay, si Greg Chu. The new war of AFP retirees. Delayed pension, robbed benefits, pocketed pension increase differentials by Abad Pinoy, overused government employee, chronic hospital repartee, always in solo flight, unattended. Si Greg Chu naman talaga. Greg, okay ito mga sinulat mo ha. Dagdagan mo pa, padala mo pa ako ng maraming mga ganun to ha, Greg Chu. Oo nga naman. Ang dami ko mga kaibigan dyan sa veterans. Diyos ko, yung kanilang mga pensyon, eh, halos mamatay na si Tatang. Wala na, hindi na naka-wheelchair na. Uugod-ugod na. Hindi na nga makasubo, hindi na nga makakain ng kanin. Kailangan lugaw na lang eh. Ay, nako naman talaga. Magbago na kayo. Masuhin natin yan. Masuhin natin yan. Sabay-sabay. Greg Chu. Shishe Iser Telen Takderan. Good morning, Mr. Martin. My concern lang po tungkol sa hold-upan dito po sa lugar namin sa Binyan, Laguna. Nakakabahala lang po kasi matagal na daw po nilang ginagawa to. Pero hindi pa rin sila nakikilala. Tapos yung ibang jeep ni driver, kilala daw nila yung mga hold upper. Kaya lang takot sila magsalita, baka daw po balikan sila. Ang sistema po nila, papara ng jeep, tas pipilitin yung mga pasero na umusod hanggang sa dulo ng jeep. Tapos after a minute na nakasakay na sila, mag-hold up na. 5 to 6 persons daw po yung nasa 40 plus years old. Hindi ko po ito personal na naranasan at ayaw kong maranasan. May grupo po kasi ang Binyan sa FB. Doon ko po ito nabasa. Huwag na lang po sana lumabas. Okay. Alright. O sige. Ganito gawin natin. Papatutukan natin yan sa Binyan Police. At tatawagan ko mismo ang inyong mayor dyan sa Binyan para maaksyonan. Sino bang mayor sa Binyan? Sige, alamin natin. Okay, alright. Pero, masuin muna natin yung mga kriminal na hold-upper na yan. Ringo Baratas Penesios, Idol Martin. Ha? Sana bukas mapag-usapan ninyo ni Ka Erwin ang mga panibagong kalakaran sa customs. Ngayon kasi, bukod sa mga balikbayan boxes na pinagbubuksan. Ah, okay, sige. Walang problema, Ringo Baratas. Actually, araw-araw naman natin itong binabasa, itong at araw-araw nating binabatikos itong Bureau of Customs na isa o kung hindi isa ang pinakakorap na ahensya ng gobyerno dito sa Pilipinas. Asa na napunta yung daang matuwid na yan? Kala ko ba magbabago itong daang matuwid? Eh kanina ngang, kanina alas 3, o gising na ako. Alas 3 na madaling araw ha, kasi meron akong morning show. Papasok na akong TV5. O pagdating ko dyan sa Magallanes, nako, tukod. Wala na, hindi umaandar ang mga sakyan. Umikot ako, buti na binuksan nung isang traffic constable ng SLEX yung gate sa may SLEX, no? So, yung Center Island, yun, Center Island. Binuksan niya. O di naka-U-turn, marami kami naka-U-turn. Ay, diretso akong C5. Pagdating C5, tukod ulit. Alas 4 na madaling araw na yon. Ang programa ko po ay alas 5 na madaling araw. Diyos ko, hindi ako umabot. Por Diyos, por Santo. Patawarin nawa ang mga taong hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tulad na lang ng administrasyon na ito na napakabulok.
Agoy.
Maawa na. Saan napunta? Saan napunta na ang 6 na taon, Mr. President? Kino Nolia, happy birthday po. Ay, thank you. Last week pa yon, 2 weeks ago. Ako po'y humihingi ng tulong sa inyo. Yung full real name ko ay Kino P. Nolia. Yun nga, Kino eh. Yung Kino P. Nolia, sir, na pinapacheck mo sa NBI, eh hindi ka naman wanted. Hindi ka wanted, Kino P. Nolia. Oh, pinacheck namin ito. Kahit i-check mo, kahit ikaw pa mag-check. Alam ko, natatakot ka. Pero sabihin mo dun sa mga kasama mo dyan, kung nasan ka man sa Visayas o Mindanao, na i-check na ang sagot, ay makauwi ka na ng Maynila. Okay, Kino. Si Kino kasi ang kaso nito ay parang ano siya, mistaken identity na may dalang droga. Tapos siya yung parang kinasuhan. So, umis ka po itong bata. Parang 18 anyos ang sarano, 17 anyos nung siya umis ka po pumuntang probinsya. Ang takot na ngayon dahil ayun nga, hindi siya makapunta NBI para maghanap ng trabaho. Eh, siyempre, tumatanda na si Kino. Nagkakapamilya na rin. Eh, kailangan maghanap ng trabaho. Pero Kino, wala dun sa, cleared, ikaw cleared. Marlita A. Colyantes, good PM po, idol. Mayalapit po sana ako kung pwede niyo po akong matulungan regarding po sa aming asosasyon. Mapapaunlakan niyo pa ba ako, sir? Walang problema, Marlita Colyantes. Mag-message ka ulit sa akin, okay? Nenet Asibuke, pag-greet naman po. Nakikinig po ako sa inyo lagi. Dong, Louis, Feli, Marie, Juliet, Marie at ako po, Net. Okay, good morning sa iyo, Net. Jordan Yanson, Sir Martin. Ako po yung binata kanina na bumati sa inyo dito sa Soldiers na fan po ako ng Maso at fan din po ako. Nang mga nagagawa niyong tulong. Napakabait niyo po. Asahan niyo po ang boto. Easy! Hindi tayo kandidato, Jordan. Ikonsidera mo na lang akong konsensya ng Muntinlupa City. Ha? Ako ang magiging konsensya nitong mga leader natin para ako ang inyong takbuhan. Ha? Sumbungan. Sumbungan ng mga pobre. Kung meron kayong mga reklamo, paalalahanan natin ang mga nakaupo sa Muntinlupa City kung ano ang kanilang dapat gawin. Para yung mga loko-loko, ito ang gagawin natin. Masuhin. June, pakaplog. Dito po sa Muntinlupa, bayanan, maraming pong may expose. Pati yung sa PhilInvest na pag-claim nila ng ilog. O sige nga, June, padala mo sa akin ang iyong mga expose. Okay, June, basahin natin. Pero, yung mga umaakto pa lang na magkiklaim ng mga lugar, lupa na hindi sa kanila, masuhin na yan. Mga ganid, mga halangang bituka, walang ibang inisip kundi ang inyong kapakanan lamang. Talaga naman talaga. Ang kawawa, si pobreng Juan de la Cruz. Pero don't you worry, nandito po ang Martin Andanar Sumbungan Online. Ha? Ito po ang inyong takbuhan. Ha? Ito po ang sumbungan ng mga pobre. I promise you that, hindi natin sila aatrasan. Bienvenido, Eneria. Good PM po, Martin. Ako po ay lumapit muli sa inyo upang humingi ng tulong kung paano pa po pwede bang gawin sa mga anak, sa anak kong panganay na 16-year-old pa lang ay yun nga, addict na. Eh, yun nga sinasabi ko, bienvenido, Eneria, sir. Hindi naman huwag kayo nakikinig, sir. Dumiretso kayo kay Tess Navarro. Kinausap ko na siya, eh, diretso ka doon para bigyan ka ng assistance. Okay, bienvenido, sir. Diretso kay Tess Navarro, bibigyan ka ng assistance para mapa-drug rehab na yung anak mo, okay? O sige, mabuhay po kayo. Bienvenido, Eneria, sir. Ha? Yung mga po, sir, ha? Yung mga po, sir, dyan, eh, kailangan minamaso yan. Masuin nga! Ha. Talaga naman ano. Antolin Flores bilang senior citizen po. Ako po ay taga Muntinlupa na babahala po ako. Ang nangyayari sa Makati City ay maaring mangyari din po sa atin. Hindi ko sinasabi na tiwali ang ating punong bayan. Ngunit ang kanya-kanyang mga galamay, baka po bigyan po ako ng linaw tungkol dito, please. God bless you, sir. Amen. In Jesus' name. Amen. Antolin Flores. Alam mo, maraming mga hearsay, no? Mga kuro-kuro, sasabi na ito si ganyan kumikita, si ganyan kumikita. And yet, ang mahirap kasi dyan, eh wala namang prueba, di ba? So kung meron kayong prueba, eh ibigay nyo sa akin. Ngayon, ang alam ko, kahapon lamang ay nakatanggap sila ng ang City Hall ng parang Seal of Good Governance kasi parang tumaas ata ang kita ng City Hall mula 1 billion naging 1.3 billion. Kaya good job sa mga ganyan na mga magandang ginagawa ng ating mayor, eh palakpakan natin. Eh, pero kung loloko-loko naman at hindi binibigay halimbawa yung gamot, hindi inaayos yung mga kanal, yung mga traffic, eh dapat masuhin. Kaya Antolin Flores, mahirap kasi mapag pinangalan ako. Mamantulin, katakot-takot na libel ang aboting ko dyan, ha? Ayoko na madagdagan pa. Si Laine Aragon Tohino, good PM po. Sir Martin, ask ko lang po kung pag nag-OJT po ba sa OSMON, o Hospital ng Muntinlupa na encoder, eh wala po bang allowance kahit na pamasahe lang papasok at pauwi? Okay. Maraming salamat po. Sana po isang confidential. Okay. Hindi, ganito lang yun, no? Alam ko kasi ang isang nag-OJT kasi nung panahon ko OJT wala namang sweldo, OJT lang ay, di ba? Walang sweldo, walang allowance, depende sa kumpanya yan, ano? Kailangan siguro tanungin natin. Sige, itatanong ko yan sa gobyerno, sa local government unit, kung yung Hospital ng Muntinlupa ay OSMON ay nagbibigay ba ng allowance sa mga on the job trainee. Okay, sige, tatanungin natin yan, Lin, ha? Okay, don't worry. Arceli Ponce Samson, hello po. Meron po sana akong idadaing sa inyo, kaya lang natakot naman po ako. Hindi, ganito lang gawin mo, Arceli. Diretso mo lang sa Facebook ko, i-private message mo lang, ha? I will keep your name confidential, okay? Atin-atin lang, okay? Si Juan Miliama, good afternoon po, sir. Tanong ko lang po, kailan po naging safe ang gamot na Amox antibiotics sa buntis? Kasi po, nireseta po ng Bayanan Health Center sa pinsan ko. Nag-spotting po siya, nagpa-check up po siya sa OB. Di daw po safe ang gamot na Amox sa buntis. San po pwedeng ireklamo yung Bayanan Health Center? Okay. Ito gawin mo, Joanna. Lapitan mo si Tess Navarro, ireklamo mo doon. Kasi ireklamo din ni Tess Navarro doon sa head ng kanilang health. Okay? At pag okay na yon, sabi mo sa akin, dahil ilalapit din natin yung reklamo mo sa yung Philippine Medical Association, ha? Para at least ma-actionan yung reklamo mo. Hindi naman pwede DOH, sabi mo tanggalin ng lisensya yung mga yan, hayop. Eh baka naman hindi doktor ang nagreseta. Wag pong ganyan. Dapat yung mga health center, pag nagreseta ko kayo, siguraduhin nyo ay nandun si doktor. Hindi yung papareseta mo lang dun sa assistant ni Doc. Di ba? Hindi pwedeng ganyan. Diyos ko, din tayo nagkakasabit-sabit eh. Di ba, minsan nga, meron mga injection na in-inject sa buntis. Mga nganak, ayun pala, mali. Ano nangyari? Kasi hindi yung magaling na anesthesiologist. Wala. Paralitiko. Yung buntis, tumabas yung bata, hindi naman maalaga, hindi makita yung anak. Ay nako. Sige, sige, di bale. Iparating mo sa akin yan na yung mga reklamo na ganyan. Ayusin natin yan, ha. Okay, tuloy-tuloy tayo. Si Cecil. Sir Martin, ako po ay isang simpleng mamamayan at botante ng Muntinlupa. Ganun na po ba ang patakaran sa mga libreng lokal na pagamutan dito sa Muntinlupa? Magpa-check up po ako sa health center dahil sa masama po ang aking pakiramdam. At di po ako, hindi po nawawala ang ubo ko at sipon na sinabayan pa ng pagsakit ng aking likod. Walang doktor sa aming health center kaya nirefer ako sa Osmond Room 128 at sabi may check-up doon na libre. Pagdating ko po doon at sinabi ko, magpapa-check-up ako. Tanong ba naman po sa akin ay ganito, empleyado ka ba ng gobyerno? O ng Osmond? O ng munisipyo? Sagot ko po, hindi po. Sabay banat sa akin na doon daw po ako sa OPD magpa-check-up, may bayad daw na 300. Dapat po ba ako na maging empleyado ng gobyerno para magpa-check-up? Sa totoo lang po, Sir Martin, wala po talaga akong kakayanan na magpagamot at magbayad kung may sakit ako. Isa po akong single parent at isang volunteer worker ng isang NGO dito sa Muntinlupa. Kaya po, di po ako sumasahod na malaki. At walang benepisyo na pwedeng makuha kagaya ng sa gobyerno. Vendor po ang aking mga magulang at simulat sa pool, naging botante ako ng Muntinlupa. Wala pa akong nakikita na magandang nabibigay ng gobyerno. Puro sila. Ha? Puro lang sila sa mga kakilala, kamag-anak, etc. Sorry to say this pero walang kwenta. Sana po mabasa niyo, sir. Nako, Cecil, ito unayin natin, ha? I-private message mo ako. I-message mo yung telephone number mo. Kukontayin kita, bibigyan kita ng pampagamot mo. Diyos ko po, napakabastos naman itong mga hayop na mga taga Osmond. Next time po, isama mo ako, Cecil, at pag-uuntugin ko yung mga ulo ng mga walang hiya na mga yan. Anak ng... Papapamura ka sa mga ganitong klaseng kwento, mga kasama, mga kapwa masohista. Humihingi lang ng tulong, eh di ba public hospital, akala ko ba libre? Eh wala na ngang kaya yung tao magbayad. Mga wala kayong awa, wala kayong magandang kaluluwa. Kayo'y naninirahan dito sa mundong ito at ang inyong mga kaluluwa ay nasusunog na sa impyerno. Mga walang konsensya, mga hayop. Taga-Osmond talaga. Sige, Cecil, isama mo ako next time dyan. At pag narinig ko, pag-uuntugin ko yung mga ulo ng mga nagsasabi sa iyo ng ganyan. Naknamba ka. Sige, ibigay mo sa akin yung number mo, Cecil. Padala mo. Mga bastos sa mga PI na yan. Celso de la Peña, Sir Martin, mali po yung ibinalita nyo tungkol sa SSS pension na may 4,000. Di po totoo yun. 1,200 po or 1,800 lang sa 120 months equivalent 10 years. Yun po yung totoo. Please help us pensioners. Kita mo yan. Kita mo yan. 1,200 lang, 1,800 lang ang kinikita ng nak ng kagaw. Isang pen, iba paano mo buhay si tatang at sa sinanay? Kung 1,200 lang o 1,800 lang kinikita, hatiin pa din. Ano kakainin nila? Isang butil ng bigas. Anong ulam nila? Ah, malunggay araw-araw. Eh paano pag walang bunga?
Diyos ko.
Ay, gobyerno talaga. Ay, sige, masuin natin yang mga taga SSS na mga yan. Buti na lang, merong Nery Colmenares na tumatakbong senador. Eh di ba dahil sa panukala ni Nery Colmenares, eh, madadagdagan ng 2,000 to 2,500 ang pensyon ng ating mga pensioner, mga retirees. Si Melchor Arbado Ismael, sir, ito po yung picture na sinabi ko po sa inyo. Less than 1 kilometer lang yan from the City Hall. Other side lang po ng Agro Pure Gold. Nasa 8 years na kaming nakatira dito. Ilang kandidato na po yun ang ampanya sa lugar po namin pero hindi nila nakikita. Ang address nito 59E National Road, Putatan, Muntinlupa City. Ito po yung vacant lot sa likod ng Minerva Tires, no? Sa may National Road na Hanggang ngayon po ay hindi pa rin naalis yung tubig doon. Stagnant water po yun na parang naging lawa na yung vacant lot. At pinamumugar nito ng mga lamok na sanhi ng dengue. Sige, paabot natin ito sa City Hall. Melchor, don't worry. I will do my very best na paabot natin ito, no? Ato nga pala, ako'y nanawagan dun sa kababayan natin na humingi ng tulong dun sa lugar kung nasaan ang Maynilad. Nakausap ko na pala yung spokesperson ng Maynilad. At baka pwede mo akong kontakin ulit, iho, dahil nawawala ako yung contact, yung pangalan mo sa Facebook, no? Para mapadala namin dun yung taga Maynilad. O nga pala. O sige. E anong gagawin natin dito sa mga dengue na ito? Kaya bang masuin ito? Hindi kaya. Hindi, kausapin natin yung City Hall para maalis na yung tubig na yan, ma-pump out na yung tubig na yan para hindi kayo magka-dengue dyan sa lugar na yan, ha? Si Ene Gudani, Sir Martin, sana po mamaso din po natin ang talamak na bentahan ng droga dito sa Capiville, Pasasoy, Poblasyon Muntinlupa. Ang totoo niyan, ito ay ilang beses na namin ni-report at on the... ang benta ng marijuana at saka bataan pa, at dahil nakikita namin sa araw-araw nag-report ako sa poso pero hindi sila umaksyon patungkol dito dahil mga bata ang mga bumibili. At madalas, lantaran po ang paggamit nila nito sa kalye mismo ng Pasasoy sa may terminal ng tricycle sa gabi sa poste habang sila ay nagsusugal. Nakailang report na po, wala pa rin po nangyari. Sige, Enega, report. I-report ko ito ulit, Enega. Paksyon natin ito sa City Hall, ha? Si Aika Andrada, Sir Martin, ha? Ako po'y nakatira sa Poblasyon Muntinlupa. Sir, gusto ko lang po sana humingi ng payo sa inyo. Sana po matulungan niyo po ako. Sir, may bahay po kami sa Muntinlupa. Ilang dekada na po kami na inirahan dito. Meron po kaming titulo ng lupa. Pero po, ang problema, may kamag-anak po kami, inaangkin ng lupa at bahay, at masama pa doon ay peke po yung kanilang titulo ng lupa. Kasi po ang nakapirma po sa deed of sale ng lupa ay patay na. Paano po makakapirma ang taong patay na? Sa ngayon po, nanalo po sila sa korte. Hindi po namin alam ang dahilan bakit po nanalo ang ganong klaseng sistema. Sa totoo lang po, naglakas loob po ako na lumapit sa inyo. Walang-wala na po kaming malalapitan, sir. May 3 months na lang po kami nakatira. Ito ang tanong ko sa inyo, Aika Andrada, no? Ano ang sabi sa inyo ng barangay, no? Kailangan ko malaman kung ano yung sinabi sa inyo ng barangay. Nailapit mo na ba ito sa barangay? Kung hindi sa barangay, nailapit mo na ba ito sa munisipyo? Anong sabi nila? Okay? Please private message me, Aika, okay? Monette De Leon, yung asawa ko po kasi ay isang security o bouncer sa isang bar sa Paranaque, pagmamay-ari po ni Bong Regala. Nagsimula po ang asawa ko doon noong 2013 na October. Dalawa sila na naghahalin hinan sa schedule sa loob ng 1 week. Pag weekdays po, okay. Okay, sa madaling salita, humingi ka ng ustisa dahil tinanggal yung asawa mo. Ito na lang, no? I-private message mo ako ulit. Tapos ilagay mo yung cellphone number mo para makausap ng staff natin ang mister mo. Okay? Monet. And lastly, Riza Fun Dimera. Ask ko lang po, bakit po wala na pong injection sa mga center? 2 months na po, hindi po ini-injectionan yung baby ko. Nako, Riza. Ang sabi sa akin, in-order na yung gamot dyan, eh. Ano ba itong letter mo? August 30 mo ito pinadala. So, ibig sabihin, hindi pa dumarating. Nung nireklamo natin yan, mga August 1, no? Ang sabi, 2 months. So, darating ang gamot dyan sa katapusan ng Setyembre. Pag hindi pa dumating, mag-private message ka sa akin. Okay? Kung hindi, dumiretso ka dun sa City Hall. Hanapin mo si Tess Navarro ulit. Sabi mo, nag-usap tayo. Bueno, yan naman ay isang pagtatanghal ng Martin Andanar Sumbungan Online o Maso, kung saan minamaso natin ang mga tiwali sa gobyerno, sa pamahalaan at sa lipunan, ha? Ang gawin nyo lang po ay dumiretso sa aking Facebook account na facebook.com/martinandanar at makimaso po kayo sa akin. Isulat nyo yung mga reklamo At pipiliin natin yung mga pinakaposibleng nating masolusyunan. Dahil hindi naman tayo Superman, pero tayo po'y nagtatrabaho at tayo po'y nagsisikap na matulungan natin bawat reklamo dito sa Maso. Pero ganun pa man, pakishare na lang po itong Maso para makarating po sa mga kinaukulan ang inyong mga reklamo. Magtulong-tulong po tayo dahil hindi ko po kaya itong mag-isa. Kailangan ng nagreklamo, kailangan ng isang broadcaster para ikalat ang reklamo, at kailangan natin ang isa't isa para mas lalong masolusyonan ang problema ninyong lahat. Alright, ito po si Martin Andanar. Maraming salamat sa lahat ng mga masoista. Adios!
Kung meron kayong nais masuhin, email sa martandanar@gmail.com o pumunta sa facebook.com/martinandanar.